Уважаеми приятели, сега вече наистина започваме изучаването на глава 9. Тази глава завършва посланието за съд, което Амос предава на Израел. След това пророка се вглежда в далечното бъдеще и ни дава славната перспектива за възстановеното царство на Израел. Той дава едно видение за всеобщо разпръскване. Видях Господа, че стоеше при олтара и каза: удари капителите, за да се потресат праговете, и ги разтруши върху главата на всички тях, а останалите от тях ще погубя с меч. Който от тях бяга, няма да избяга, и който от тях иска да си спаси, няма да си спаси. Глава 9, стих 1. Тук се описва идването на асирийците. Трябва да разберем, че олтара не е олтара на Соломоновия храм, а е вероятно олтара в храма на Ваал в Самария. Развалените на този храм и днес могат да се видят в Самария. Заповядано му бе да удари капителите, за да се потресат праговете и да ги разтруши върху главата на всички тях. По време на обсадата хората търсят убежище в храмовете, но храмовете биват съборени толкова внезапно, че много от хората остават погребани вътре, когато стълбовете им се срутват. Който от тях бяга, няма да избяга, и който от тях иска да се спаси, няма да се спаси. Сурови думи. Действително, онези, които остават живи в града, биват отведени в плен. Ако изкопаят до ада, и оттам ръката ми ще ги изтръгне, и ако се изкачат на небето, и оттам ще ги сваля. Книгата на пророк Амос, глава 9, стих 2. Думата, преведена като ада в този втори стих, е еврейската дума Шиол, която значи гроб или място на мъртвите. Има две неща, които всяват ужас в нечестивите. В наши дни мозъците на хората са така промити, че много от тях се опитват да изтрият това от съзнанието си. Но ако се замислят, двете неща, които всяват ужас в сърцата на нечестивите, са Божията вездесъщност и неизменност. Бог е вездесъщ, т.е. Той е навсякъде по едно също време. Дори смъртта не може да ви отдели от Него. А неизменността на Бога означава, че Той никога не се променя. Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Тези две истини са голяма утеха за Божиите деца, но те са нещо страховито за нечестивите. Фактът, че Бог е вездесъщ, уверява Божието дете, че Бог никога няма да го остави. Господ Исус каза: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Послание към Евреи, 13 глава, 5 стих. Той каза още: който дойде при мен, никак няма да го изгоня. Йоанна, 6 глава, 37 стих. Когато ви приеме, Христос ви приема за вечността. Никой не може да ви вземе от Неговата ръка, а ако сте в Неговата ръка, значи сте много близко до Него. Господ Исус оприличи още връзката между себе си и нас, се стажи между лозата и нейните клони. Какво може да е по-близо от една лоза от собствените й клони? Вездесъщието на Бога е голяма утеха за вярващия. Но за невярващия този факт е истински ужас. Много хора се самоубиват, защото искат да избягат от това. Един известен човек остави предсмъртна бележка, която гласеше: искам да сложа край на всичко и да се отърва от този живот. Той се отървал от много неща, които са го дразнили в този живот, понеже имаше много неприятности, но не се отърва от Бога. Смъртта не го отдели от Бога. Давид е разбирал това, когато пише: къде е да отида от твоя дух? Или от присъствието ти, къде да побягна? Ако възлязна на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Псалом 139. А поетът Франсис Томпсън в никакъв случай не е непочтителен, като нарича Бога небесна хрътка, защото независимо кой сте, Бог е по петите ви. Не можете да избягате от Него. Следва неизменността на Бога. Бог не научава нищо ново от сутрешния вестник. Президентът, парламентът, професорите или пък учените не могат да научат Бога на нищо ново. Той не променя решенията си. Самият той никога не се променя. Исус Христос е същият, вчера, днес и довека. Послание към Евреи, 13 глава, 8 стих. Прекрасно е всеки един християнин да знае това. Онзи, който ходеше по водата на Галилейското езеро, който бе толкова благ и милостив към хората, е същият, който днес ходи с вярващите. Ако се скрият на връх Кармил, ще ги издиря и ще ги взема оттам. И ако се скрият от очите ми в морските дълбочини, там ще заповядам на змията и тя ще ги охапе. Амос, 9 глава, 3 стих. Тук се споменава връх Кармил. Днес на планината Кармил е разположен най-големият известен град в тази област – Хайфа. Той е едновременно пристанище, но се намира в тази хълмиста част. Кармил е планина, покрита с гора, която се издига на около 550 метра. Нищо в сравнение с нашите планини. Туристите днес могат да се нагледат на пещери, обаче, които се намират по склоновете на тази планина. Казват, че там има над 1000 пещери, особено от към страната на морето. Но Бог казва, че дори и там, оттам ще ги извади. И даже да се опитат да се скрият на дъното на морето, Бог ще бъде и там. Не могат да избягат от него. Ако отидат в плен пред неприятелите си, там ще заповядам на меча и ще ги убие. И ще насоча очите си върху тях за зло, а не за добро. Казва Амос в 9 глава 4 стих. Ако отидат в плен пред неприятелите си, т.е. ако отидат доброволно, за да спасят живота си, пак няма да избегнат Божия съд. Нечестивите справо се страхуват от Бога и от бъдещето. Човекът, който се самоубива, за да избяга от проблемите си, ще се натъкне на истински проблем, когато застане пред лицето на Бога. Все едно да скочи от трън на глок, и то почти буквално. Защото Господ Яхова на силите е онзи, който се допира до земята, и тя се топи, така че всички, които живеят на нея, ще жалеят, защото тя цяла ще се издига като Нил и ще спада пак като египетската река. Амос, 9 глава, 5 стих. Днес, ако минете през тази земя, не може да не осъзнаете факта, че тя вече не е земя, където текат мляко и мед. Има големи усилия за напояване и култивиране, но тя е далеч от това, което изисква и казва Божието Слово. Над нея се е излял Божият съд. Посетих Израел преди 10 години и срещнах някои чудесни български евреи, дошли през 47 и следващите години. Започнахме да говорим за земята, за свещеното писание, за вярата изобщо. Оказва се, че те са привързани към своя народ, но всъщност не вярват изобщо в Бога на Израел. Те не приемаха сериозно онова, за което се говори в Библията. Очевидно тези хора не бяха чели пророчеството на Амос и не разбираха, че Божият съд тежи над тази земя, но и над тях. Той е, който гради сферите си на небето и основава свода си на земята, който повиква морските води и ги излива по лицето на земята. Яхова е името му. Амос, 9 глава, 6 стих. По този красив начин Амос напомня на сънародниците си за всемогъществото на Бога. Бог е не само вездесъщ, но и всемогъщ. Той прави всичко това. Там на небесата, слънцето, луната, планетите, необятните галактики, квазарите, цялата вселена се подчинява на Бога. Той е постановил определени закони, според които те трябва да се движат и да се покоряват на тези закони. Но нищожният човек се е разбунтувал срещу всесилния Бог. Амос действително пита: мислите ли, че можете да избягате от един такъв Бог? Следва едно от най-необичайните изявления в Библията. Стих 7 на глава 9. Вие, израелтяни, казва Господ, не сте ли за мен като етиопци? Не изведох ли, както Израел от египетската земя, така и филистимците от Кафтор и сирийците от Кир. Когато иска да им покаже колко много ги обича, Бог им казва: «Обичам ви, както обичам и етиопците». Когато италианците под ръководството на Мусолини нападнали Етиопия през 1935 година, един изследовател внимателно започнал да изучава библейските пророчества относно Етиопия. Той казал: «Останах изумен от мястото, което Етиопия има в Божият план за бъдещето. За нас този народ може да изглежда съвсем незначителен и маловажен, но за Бога е много важен». Ето, очите на Господа Яхова са върху грешното царство и ще го погубя от лицето на света. Само че няма да погубя съвсем Якововия дом, казва Господ. Глава 9, стих 8. Грешното царство е Израел. Ще го погубя от лицето на земята. Този израз означава, че Бог ще го премахне като самостоятелно царство. Когато Бог върне народа на Израел в земята им, те няма да бъдат вече разделено царство, а един народ под суверенното управление на онзи, който седи на Давидовия престол. Защото ето, аз ще заповядам и ще пресея Израелевия дом между всичките народи, както се пресява житото в решето. Обаче ни най-малко зърно няма да падне на земята. Глава 9, стих 9. Израелевият дом ще бъде пресят между всичките народи. Ако искате да знаете къде се намират така наречените изгубени племена на Израел, потърсете в телефонния указател фамилии, например с Коен, Голдбърг и прочие. Днес те са пръснати навсякъде по света, но те не са изгубени, що се отнася до Бога. Пророкът казва: ни най-малкото зърно няма да падне на земята. Бог няма да загуби нито един от тях. От мен ще измрат всички грешници между народа ми, които казват: това зло няма да стигне до нас, нито ще ни изпревари. Пророк Амос, 9 глава, 10 стих. Какво ще стане с грешниците? Пророкът казва: ще измрат. Бог ще съди хората, които не желаят да се обърнат към Него. Същата аналогия виждаме и в съвременната църква. Определено знаем, че не всички членове на църквата са спасени. Ако сте били служител по-дълго време, щяхте да знаете, че не всички членове на църквата са истински вярващи, но те са все пак членове на църквата, защото симпатизират, подали самолба и посещават църквата от време на време. А апостол Павел казва: защото не всички онези са Израел, които са от Израел. Послание към Римляните, 9 глава, 6 стих. Има два вида израелтяни – естествени и духовни. Макар че ни най-малко зърно няма да падне на земята, всички грешници от народа ще погинат, най-вече непокорните, на които говори Амос. Следва видение за всеобщо възстановяване. С това стигаме до последното видение на Амос, видението за световно събиране и възстановяване на Господното царство. Амос съзира отвъд ужасните дни на наказание и разпръсване на Божия народ, дори отвъд голямата скръб, която днес все още предстои. В 11 стих той казва: в онзи ден ще въздигна падналата Давидова скиния и ще затворя проломите й, ще издигна развалените й и ще я съградя пак, както в древните дни. Изразът в онзи ден се отнася до последните дни на Израел. В онзи ден ще въздигна падналата Давидова скиния. И за да проследим това допълнително, чуйте Яков, който говори в Деяния 15 глава. Той цитира част от това пророчество. И след като се свършиха да говорят, Яков взе думата и каза: братя, послушайте мен. Симон, обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за своето име. Това е в съгласие и с думите на пророците, както е писано. След това ще се върна и пак ще издигна падналата Давидова скиния, и ще съградя наново развалините й, и ще я изправя, за да потърсят Господа останалите от човеците и всичките народи, които се наричат с името ми, казва Господ, който прави това да е известно от века. Днес Бог призовава хора за своето име и сред езичниците. След това той ще издигне Давидовата скиния, с други думи той говори за ерата на царството, милениума, най-великият ден, който все още предстои да се изпълни. За да завладеят останалите от Едом и всичките народи, които се наричаха с името ми, казва Господ, който прави това. Ето идват дни, казва Господ, когато урачът ще стигне жетваря и линотъпкачът сияча. От планините ще капе младо вино и всички хълмове ще се стопят. Пророк Амос, 9 глава, стихове 12 и 13. От 12 стих разбираме, че ще има много народи, които ще влязат в хилядогодишното царство. Това е доказателството за това, което говорихме по-рано, че когато народа на Израел бъде благословен, той и земята ще бъде благословена. Народа и земята са тясно свързани. Бог ясно дава да се разбере, че когато върне народа на Израел, тя отново ще бъде земя на мляко и мед. Днес евреите привидно се завръщат в земята си, но те не се връщат към Бога. И той продължава в 14 стих. Аз ще върна от плен народа си Израел. Те ще се градят за постелите градове и ще ги населят. Ще насадят лузя и ще пият виното им. И ще направят градини и ще ядат от плода им. Бог ще върне Израел в земята им. Вече никога няма да бъдат Южното царство Юда и Северното царство Израел. Ще бъде само Израел, едно неразделно царство, както е било в началото на своята история. Ще бъдат всичките 12 племена. Днес те са пръснати из целия свят. Пресяти се между всичките народи. Бог извършил ли е това или не? Огледайте се днес. Дали те са пресяти? Да, но няма да е така завинаги. Бог ще ги върне в земята им. И аз ще върна от плен народа си Израел, и те ще се градят за пустелите градове и ще ги населят. И те няма вече да бъдат изтръгнати от земята, която им дадох, казва Господ, твоят Бог. Пророк Амос, 9 глава, 15 стих. Когато Бог ги постави в земята, те ще останат там завинаги. Ето нещата, които Бог казва, че ще извърши за своя народ. Първо, той ще възстанови Давидовата династия. Кой според вас ще бъде царят? Той ще бъде Давидовият син на име Исус, роден в Витлеем, от дома и потомството на Давид. Той ще бъде владетелят. Второ, Израел ще заеме мястото си сред земните народи. Вече няма да застава пред обединените нации с наведена глава, нито да очаква решение от резолюции. Той ще бъде народ благословен от Бога и ще има място сред народите на света. Третото нещо, което Бог ще извърши за своя народ. В добавка към това ще има обращение на земните народи към Бога. Това ще стане след като църквата се обърне и Христос дойде. Това ще бъде велик ден, когато Бог върне Израел в земята им. Четвърто, те ще се градят за постелите градове и ще ги населят. Пето, ще ядат плодовете на своите градини и ще пият виното от своите лузя. Проклятието над земята ще бъде вдигнато и тя ще ражда в изобилие. И шесто, народът на Израел няма вече да бъде изтръгнат от земята. Казва Господ, твоят Бог. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване завършихме глава 9 и с това завършихме книгата на пророк Амос. Тази глава бе показателна за характера на цялата книга. Видение за всеобщо разпръскване и видение за всеобщо възстановяване. Накрая ви предлагам да научите наизуст следните ключови стихове от тази пророческа книга. Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Амос, 3 глава, 3 стих. И приготви се да посрещнеш своя Бог Израилю. Амос, 4 глава, 12 стих. В следващото ни предаване започваме изучаването на второ послание на Петър. Бог да ви благослови!